interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Titlul cărții pe care o studiem împreună cu pastorul Virgil Peicu este Exodul. Dar se pare că lucrul cel mai important este cu totul altceva decât plecarea evreilor din Egipt.
Lumea în care trăim poate fi asemănată cu o uriașă scenă pe care se joacă marea piesă a istoriei umane. Dincolo de fiecare act, în fundalul fiecarei scene, ceea ce captează atenția privitorului este manifestarea gloriei lui Dumnezeu. La fel și în cartea Exodului. Dumnezeu este de departe personajul principal. Dacă ne-am oprit, de exemplu, la finalul capitolului 5 pe care l-am studiat, din cartea Exodului am rămâne cu impresia că planul lui Dumnezeu de a-l elibera pe Israel din robia egipteană s-a potignit așa, într-un mod dureros. Faraon pare să fi câștigat. El a mărit și mai mult asuprirea evreilor. Iar Moise și Dumnezeu par să fi pierdut. Nu doar faptul că au pierdut în fața lui Faraon, dar chiar și în fața evreilor. Și isprăvnicii și poporul, da, sunt foarte nemulțumiți și chiar se ridică împotriva Domnului și a lui Moise. Dar dincolo de asta, s-ar putea ca Moise, privind așa omenește aceste evenimente, s-ar putea ca el să fie avut dreptate atunci când a spus că nu mă pricep să vorbesc, uite că nu l-am convins pe Faraon. Dumnezeu poate că ar trebui să dea această însărcinare cuiva mai calificat, cuiva mai revoluționar, mai bun la discurs. Asta ar fi părerea noastră. Însă Dumnezeu, se vede clar în text, mai are mult de lucru cu Moise, cât și cu Faraon și Egiptul și cu poporul. Așa că, începând chiar de la versetul 5, el intră din nou în scenă într-un mod în care, de acum încolo, parcă toate lucrurile depind de el. Chiar dacă titlul cărții este Exod, adică ieșire, textele care vorbesc efectiv despre ieșirea izraeliților din Egipt sunt foarte puține. La capitolul 12, de la versetul 31 la 42, câteva, la capitolul 13, de la versetul 16 până la capitolul 14, iarăși puțin față de cartea întreagă. Însă observăm limpede că accentul naratorului cade în schimb pe munca lui Dumnezeu cu oamenii, cu poporul, cu Moise, cu Faraon, cu egiptenii. Așa că cea mai mare preocupare a capitolului este legată de ceea ce se întâmplă înaintea ieșirii, după ieșire. Înțelegem astfel că scopul întregii bătălii dintre Moise și Faraon în plan uman, da? Ocupă un loc principal, apoi între Dumnezeu și zeii Egiptului, ocupă aspectul celălalt spiritual al acestei lupte. Scopul minunilor cu care Dumnezeu va lovi Egiptul nu este acela de pedeapsă pentru păcatele egiptenilor, ci mai degrabă scopul este ca Faraon și Egiptul să cunoască, să accepte, să primească faptul că Domnul Jehova, El singur este Cel care hotărăște planul și scopul evenimentelor care au loc în Egipt. De asemenea, Israel, întreg procesul acesta, trebuia să-L cunoască pe Domnul său într-un mod mult mai profund. Am putea spune că scopul principal a toată această istorie în desfășurare șocantă, admirabilă, de la A la Z, nu are alt scop de esență decât acela ca omul să-L cunoască pe Dumnezeu ca fiind părintele lui, să-L cunoască pe Dumnezeu ca fiind cel ce poate să îi îmbunătățească, să îi dirigeze viața și să îl facă fericit.
De ce Canaanul este numit țara călătoriilor sfinte ale evreilor?
Aici Domnul vorbește despre Abraham, Isaac și Iacob, despre călătoriile lor. Vorbește, nu despre călătoriile evreilor de mai târziu sau acelor care se duc și fac călătorii astăzi în Țara Sfântă. Nu despre asta vorbește Domnul. Ci în text este pur și simplu vorba despre Abraham, Isaac și Iacob. Ei au călătorit în această țară. M-am uitat în traducerea Septuaginta, nu apare țara călătoriilor lor sfinte, ci țara pribegieilor. Și în traducerea siriacă la fel. De asemenea, ne amintim că Abraham, când a venit în Canaan, ca și Iacob, ca și Isaac, până la retragerea evreilor în Egipt, ei au călătorit. Călătoreau prin țară căutând pășune pentru animalele lor. Da. Cu ei, cu cei trei, a încheiat Dumnezeu un legământ. Și ei toată viața lor au călătorit prin Canaan după hrana animalelor ca străini. Numai că în călătoriile acestea ale lor, ei săpau fântâni și ridicau altare. Adică făceau din aceste călătorii ale lor un fel de călătorii prin care îl făceau cunoscut pe Dumnezeul lor. Propovăduiau, evangelizau pe cei pe care îi întâlneau despre Dumnezeul lor cel nou, despre Creatorul lor, despre Cel în virtutea căruia ei îndrăzneau să meargă mai departe. Călătoriile lor prin țară erau riscante în foarte multe feluri și au fost totdeauna nevoiți să facă cu Domnul un legământ. Și ei când porneau mai departe, porneau pentru că așa a zis Dumnezeu și conștienți că Dumnezeu este cu ei. Dacă ne amintim cum a început această istorie a călătoriilor lor, a început cu Abraham, care se afla în Ur, într-un oraș faimos pentru vremea aceea, cu un nivel de viață socială foarte ridicată. Domnul l-a chemat și a spus, pleacă din Ur și mergi. Nici nu i-a spus la început unde. Nici nu i-a spus unde. Dar el a plecat pentru că a avut încredere în Dumnezeul lui. Și a ajuns în Canaan, aici îi spunea să meargă din loc în loc. Când era întrebat sau când își trăia viața de zi cu zi, prezența lui Dumnezeu era o situație de bază, era nota dominantă a vieților de fiecare zi, în discuțiile cu ceilalți, în închinarea lor. Când erau întrebați cine este Dumnezeul lor, ei vorbeau despre Domnul, arătau altarele și aveau un mod de a se închina, care mai târziu a fost numită credința lui Abraham, Isaac și Iacob. Aceste călătorii, probabil că Cornilescu, traducătorul, le-a numit sfinte pentru că ele erau făcute împreună cu Dumnezeu.
Ce frumos!
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfonul emisiunii De vorbă cu trecutul. Ce ar însemna pentru noi cei de astăzi să ne simțim precum evreii pe vremuri? Au locuit ca străini. Care ar fi partea pozitivă și care ar fi cea negativă?
Sper să fiu înțeles ce am să spun ca răspund la întrebarea ta. Nu, noi nu suntem străini. Noi suntem conștienți că aceasta este planeta noastră. Că este pământul nostru. Noi avem conștiența Universului, ceea ce nu aveau ei atunci în felul în care percepem noi astăzi Universul. Mie mi se pare greșit să tânjim după o altă țară sau după o altă planetă, ca spațiu geografic mă refer. Dumnezeu ne-a creat o planetă frumoasă, ea noastră pentru veșnicie și noi, oriunde aici pe pământ, suntem acasă la noi. Că Domnul ne-a dat întreaga planetă. Când El l-a creat pe Adam, i-a spus, uite, asta este planeta ta, este pământul tău, tu și urmașii tăi, locuiți pe el, aveți grijă de el, păziți-l și lucrați-l, faceți-l să fie confortabil, adică mulați frumusețea acestei planete pe gustul vostru unic, pe unicitatea voastră. De aceea trebuie să o lucrăm. Noi trebuie să folosim, să convertim frumusețea globală spre ceea ce corespunde nouă ca ființe unice. Dar noi suntem acasă. Astăzi planeta a ajuns un fel de, ai auzit expresia, sat global. Suntem la curent cu ce se întâmplă pe întreaga fața Pământului. Prin mijloacele media, noi suntem prezenți, media, sigur, și audio și vizual, suntem prezenți oriunde vrem să fim pe planeta asta. N-ar trebui să ne simțim ca străini nicăieri. Sigur că venind, așa, aducând reflectorul într-un punct mai personal, toți ne-am născut într-o anume zonă geografică, într-o țară, într-o emisferă sau într-alta, într-o parte sau într-alta a continentului. Asta nu contează și aceea este țara noastră specifică. Acum, dacă ne legăm de un anumit punct geografic, s-ar putea să avem ceva surprize, ce știm că după venirea Domnului Iisus, după cei 1000 de ani, când El va înnoi pământul, cu siguranță că geografia acestui pământ va fi diferită. Și dacă eu vreau să caut punctul acela care însemna Călmățuiul, da, pe malul care m-am născut eu, nu știu dacă o să găsesc Călmățuiul și malul ăla. Dar ceea ce știu că o să găsesc este planeta mea, este pământul. Noi am fost creați aici, suntem din pământul acesta, aici și vom fi chiar și în veșnicie, sigur, am spus, renovat pământul după proiectul lui Dumnezeu, făcut așa cum era el la început, când a fost creat Adam, până să apară păcatul pe planeta noastră, dar nu trebuie să ne simțim străini. De aceea trebuie să ne simțim mai responsabili pentru țara noastră, pentru planeta noastră, să avem grijă de ea, să n-o stricăm, ci din contră să o lucrăm și să o păzim, să o facem cât depinde de noi, din ce în ce mai frumoasă, deoarece există un avertisment în Sfânta Scriptură care spune că Dumnezeu va nimici pe cei ce nimicesc pământul. Și din punct de vedere etic, De asemenea, cei care vor distruge sau nu vor iubi creația lui Dumnezeu și atât flora cât și fauna o vor distruge, aceia vor răspunde înaintea lui Dumnezeu, așa cum răspund și de neplăcerile pe care le aduc semenilor. Nu suntem străini, este planeta noastră și Domnul Iisus a venit pe planeta asta, El a devenit om aici ca și noi, iubește această planetă și Sfânta Scriptură spune că după ce va fi rezolvată problema păcatului în univers, El își va muta capitala aici, pe această planetă albastră, pe care noi o iubim și nu suntem străini că este a noastră.
Studiem împreună în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul, alături de pastorul Virgil Peicu, din cartea Exodul, cea de-a doua carte a Bibliei. Și la capitolul 6, în început, am descoperit că Dumnezeu îi spune lui Moise că va elibera Egiptul. Cum continuă discursul divin?
În timpul tuturor anilor de robie din Egipt, printre izraeliți, au fost unii care rămăseseră credincioși închinării lui Jehova. Aceștia erau foarte amărâți atunci când îi vedeau pe copiii lor cum zilnic erau martori ai urăciunilor săvârșite de păgâni și chiar se închinau înaintea zeilor lor falși. În amărăciunea lor, ei au strigat către Domnul pentru eliberare de sub jugul egiptean, pentru ca să fie eliberați de influența stricăcioasă a idolatriei egiptene. Ei nu și-au ascuns credința, ci au făcut cunoscut egiptenilor că obiectul închinării lor era creatorul cerului și al pământului, singurul Dumnezeu viu și adevărat. Ei le-au prezentat dovezile existenței și ale puterii lui Dumnezeu de la creațiune și până în zilele lui Iacob, așa cum le învățaseră de la părinții lor. Egiptenii au avut astfel prilejul să cunoască religia evreilor, să afle despre Dumnezeu tot ce aveau nevoie să știe. Dar deoarece considerau că aceștia erau sclavi și le erau inferiori din punct de vedere social, ei nu se cade ca stăpâni să asculte de religia unor supuși ai lor și să-L primească pe Dumnezeul acestor supuși ai lor. Ba mai mult, au încercat chiar să-i ademenească cu tot ce se putea pe copiii acestora și pe cei care îl adorau pe Dumnezeu. Le făgăduiau răsplătiri, le făgăduiau funcții, le făgăduiau bogăție, un statut social privilegiat. Iar atunci când nu reușeau să-i câștige de partea religiei lor egiptene, foloseau amenințările și uneori un comportament plin de cruzime. Bătrânii lui Israel s-au străduit însă să țină credința care se vedea că scade în fraților mai tineri și repetau într-una făgăduințele făcute de Dumnezeul lui Abraham și de Abraham făcute lor și ei spuneau că ceea ce s-a întâmplat cu Iosif și ceea ce a făcut Iosif și cuvintele profetice pe care el le-a spus atunci când chiar înainte de a muri, îmi amintesc că a spus, uite, eu am fost numit egiptean și am fost conducător egiptean, dar vă jurați-mi că atunci când Domnul vă va cerceta și vă va scoate din țara aceasta, nu-mi lăsați sicriul aici, pentru că eu vreau să dorm în pământul făgăduinței făcute de Domnul părinților mei. Deci erau niște cuvinte profetice ale lui Iosif care le arătau lor clar că va veni o zi când Domnul îi va cerceta și îi va scoate din țara Egiptului. Mereu bătrânii și cei puțin credincioși încercau să amintească restului de popor înclinat spre a primi sugestiile și momelile egiptene, mereu le repetau aceste cuvinte. Însă aceștia le arătau spre situația lor. Da? Ei erau un popor de sclavi și egiptenii când auzeau mărturisirile lor de speranță și de credință, le ziceau, Dacă Dumnezeul vostru este drept și milostiv, așa cum spuneți voi, și are o putere mai mare decât zeii Egiptului, atunci de ce nu face din voi un popor liber? Nu vedeți în ce situație sunteți? Și întăreau și mai mult închinarea lor către zeii lor, făcând din religia lor un fast prin care să-i atragă în special generația tânără a evreilor. Ei declarau că zeii lor i-au binecuvântat cu prosperitate și, uite, chiar ne-a dat pe voi să fiți robii noștri. Dumnezeii noștri au făcut asta. Și ei se făleau cu puterea lor de a-i chinui și a-i nimici pe cei ce se închinau Domnului. Ba, mai mult, faraon însuși se fălea, spunând că Dumnezeu evreilor nu-i poate elibera din mâna lui. Cam aceasta era starea de lucruri. Pe plan psihologic, cu asta se întâlneau evreii, în special generația tânără. Iar la aceste provocări egiptene, justificate cu realități, da, cu ceea ce era vizibil, ei nu prea aveau răspuns și se simțeau neputincioși, se simțeau slabi, se simțeau descurajați. Bătrânii și cei care mai erau credincioși dintre ei spuneau: nu, Domnul are un legământ cu noi. Și asta vine și Domnul și spune: eu am făcut un legământ, legământul meu, zice Domnul. Dar de fapt Septuaginta zice legământul vostru. Ideea este aceeași: legământul meu încheiat cu voi. Cam asta este ideea. În experiența lor spirituală, tainică, acolo în cămăruța lor de rugăciune, Dumnezeu îl asigurase și pe Moise că strigătul poporului său asuprit ajunsese până la el. Și durerea cea mai mare a asupririi nu venea neapărat din efortul fizic exagerat, ci din această neputință de a justifica crezul lor, de a justifica credința lor. Această neputință pe care o simțeau atunci când îi întâmpinau egiptenii cu argumente vizibile. Domnul totuși îi asigură și le spune: eu am încheiat un legământ cu Abraham, Isaac și Iacob și eu am asigurat prin legământul acesta că eu vă voi ajuta, că eu voi fi cu voi și eu voi face ceva pentru voi. Însă, lupta lor era foarte puternică și versetul pe care l-ai citat arată drama aceasta a luptei lor interioare.
Nu te îndoi, ci crede că dincolo de nori e un soare și mai dulce și mai strălucitor. Nu norul este veșnic, ci soarele ia ce-nvinge și rămâne stăpân în urmă el. Nu te uita la tine, că ești atât de slab, nici la vrăjmașul care te-a nimici de grav. Nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ura ce scrâșnește, ci uită-te la cer. Chiar dacă crezi puternic, nimic nu e spre rău, ci tot se va întoarce spre un zi mai bine al tău. Nu te îndoi, ci crede că în ceasul cel mai greu, în fiecare clipă veghează Dumnezeu.
Săptămâna viitoare vom începe studiul nostru încercând să deslușim o afirmație divină. Acum am auzit gemetele copiilor lui Israel. Vom fi și atunci alături de dumneavoastră, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.